balancing.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Da, talasamo na sve strane, otalasili smo i do Londona i nazad i tamo je i dalje u toku drugi set utakmice odbojkaške utakmice Srbija-Tunis. Slobodan Maletić i dalje blizu parketa.
Jeste 10-4 u drugom setu, ista situacija na terenu kao i u prvom, na sreću i na radost naših odbojkaša i ljubitelja sporta. 10-5 vodi Srbija u drugom setu, zaista rutinska, sigurna igra naše reprezentacije i nije loše odigrati jednu ovakvu utakmicu da bi se podiglo malo i samopouzdanje i stekla sigurnost za naredne još bitnije mečeve koji nam predstoje. Sada je usledio još jedan od mnogobrojnih dobrih prijema servisa naših reprezentativaca, brza organizacija napada i poen iz napadačke zone, lagani poen iz napadačke zone i to je već 11-5 za našu reprezentaciju. Ostaje lopta u rukama Mihajla Mitića, koji ponovo servira iza osnovne linije, dakle već je 6 poena prednosti za Srbiju. Dobar servis Mitića, pokušavaju odbojkaše Tunisa da organizuju napad, ali dobar prijem našeg libera Nikole Rosića u zadnjem polju. Ide još jedan dobar napad naših i 12. poen. 12-5 vodi Srbija u drugom setu protiv Tunisa, drugog kola olimpijskog turnira.
Bio je to Slobodan Maletić koji je stalno sa nama na vezi i još ćemo se svakako čuti u ovom satu današnjeg talasanja, a u kome ćemo većinu vremena posvetiti prevođenju u najširem mogućem smislu. Dakle, prevođenje domaće literature na strane jezike, prevođenje strane literature na srpski. Koliko je to težak i zahtevan posao možete samo da zamislite, a možda i ne možete, u stvari zato smo mi tu da vam to približimo na ili onaj način. U svakom slučaju, ostanite sa nama. Ovo je talasanje Beograda 1.
Će mirišiš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne smem niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Uvek me udari kad ti vidim struk. Nekad sam ti otac, nekad sam ti džak, al uvek te volim, zaljubljen sam čak. I bez krina, i bez krina, tvoje su usne ko jagoda kruh. Ko nektarina, ko nektarina, ko zrelo voće mirišeš na juga. Tvoje telo sja kao jabuka. ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Tvoje su usne ko jagoda kruk, ko nektarina, ko nektarina. Ko zrelo voće mirišaš na juga, tvoje telo sjam kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da zna, samo ja smem da zna.
E da, nektarine ne treba prevoditi, to smo odavno ustanovili da uopšte nije bitno kako se zovu, bitno je da su zrele, jel tako? Tako je. Danas u segmentu zvanom Pusti priču, Talasanja Beograda 1, pričamo o prevođenju, odnosno o prevodima. Zašto neki prevodi mogu da budu uspešni, za neke kažemo da su uspešni, za neke kažemo da su fabulozni, za neke kažemo da su opet, da nisu zavredili ni deseti deo originala i tako dalje. Pitam odmah neposrednog proizvođača, jel može tako da se kaže?
Tako.
Dragoljub Stojković, književnik, ali i prevodilac. Šta znači uopšte uspešno prevesti jedan roman? Koliko je to teška stvar? Ajde odmah to da razjasnimo.
Pa sad, to je verovatno subjektivno koliko je teško. Meni generalno nije teško da ih prevodim, s tim da mi treba vremena, treba da se prvo da se pročita knjiga, znači da ja uhvatim duh knjige, atmosferu knjige, da bi mogao da je prenesem adekvatno na srpskom. Znači ne pričam o tome da prevodim reč za reč, da prevodim, da taj prevod bude, ne znam, potpuno precizan. Mislim da to nije naročito važno. Važnije je da se uhvati ono što je pisac hteo da kaže i što je rekao na engleskom, da ga čovjek prenese na srpski i da mu zadrži duh i atmosferu ono koju je svakog pasusa, jel?
Vidi ovako, Google Translator kaže da se rečenice i njih dvoje nestadoše u polumraku senke stare kule praćeni mesečinom, na engleskom kaže and the two of them disappeared in the dark shadows of the old tower followed by moonlight. Međutim, kad to vratiš u program za prevod i onda daš kontra, jeli, kažeš da prevede sa engleskog na srpski, onda kaže i njih dvojica nestao u tamnim senkama starog tornja, zatim mesečini. Jel ti se dešavalo da prevedeš tako malo rogobatnije i nebuloznije?
Pa ne, neke tako.
Pa zato te pitam, da.
Ne, tako, mislim, grešio jesam, da, ali ne koristim ove programe za prevođenje. Pa,
naravno, to, pošto pretpostavljam da je to apsolutno bespredmetno.
Eventualno, mislim, ako prevodim nešto što baš ne umem da prevedem, tipa Uputstvo za, ne znam, za klimu ili...
Dobro, to, tu već govorimo o stručnim prevodima. Navedi mi par knjiga koje si preveo, čisto da, eto, imamo neki reper.
Pa preveo sam ih 7 sa srpskog na, sa engleskog na srpski. Ali najviše volim ovu trilogiju koju sam prevodio, Bernarda Cornwella, arturijansku, zove se Warlord Chronicles, ili Hronike gospodara rata. Ja sam ih tako preveo, mada je Warlord vojskovođa generalno. I to je arturijanska trilogija, znači kralj Artur u Britaniji onda. To jeste bilo onako zahtevno da se prevede zbog nešto nisam mogao da nađem te engleske arhaizme po rečnicima.
Vidim, imaš jednu veliku nesreću što sam ja to pročitao. Da. Tako da sad možemo da razgovaramo. Šalim se, naravno.
Našao sam, nije bio toliki problem naći arhaizme po rečnicima, znači, nego naći adekvatne reči koje bi ovde zamenile to. A da ih opet neko, mislim, ja kad sam to nosio lektorki, bilo je pola, šta je ovo? Znači, pa
to nije to. Ili jeste to. Da li si u tom slučaju, da li si se rukovodio time da treba da upotrebiš i domaće arheizme, koliko god je to moguće, ili si izbjegavao?
Pa, znaš zašto nisam, nisam izbjegavao.
Svojevremeno, kada se pojavila i opsada crkve Svetog Spasa, mnogi su se žalili, ne mogu da kažem žalili bukvalno, ali bilo im je teško da čitaju tu knjigu prosto zato što je sva u arheizmima i sva je arhaična sama po sebi.
Da, ali ta knjiga 1200 neka godina je u pitanju, pa šta hoće da pišu, mislim, neko uzmo rečnik. Znači, kome je gotovo...
E, zato te i pitam, da li si ti u stvari pokušavao da te arheizme koje si koristio u trilogiji koju si prevodio, prilagodiš sadašnjem trenutku ili da ih prosto uklopiš u ono vreme tog nekog srednjeg
veka? Nisam se trudio da prilagođavam mnogo. Pogotovo što je to engleski, znači na engleskom piše da je Artur imao veliki potencijal, recimo. I ja to ne mogu tako da prevedem.
Dobro, to je logično, da.
Da.
Mislim, znači, on jeste imao veliki potencijal vojskovođe, ali kao, to je neka znači, druga priča.
Izbjegavao sam te reči tipa bilo koje te germanizme, jel, ili kako se već kažu, ne znam, nije to. Nego sam gledao da ih zamenim nekim rečima, čak sam nešto davao i opisno kad nisam mogao da nađem konkretnu reč.
Sa nama je i lepša polovina ovog studija. Zašto polovina? Zato što žene vrede za dvojicu, je li tako?
Naravno.
Kakav sam ja džentlmen, jao. Dubravka Dragović-Šehović, urednica izdavačke kuće Porta Libris, koja evo sad već može da se pohvali i time da je uspjela da neke domaće autore probije na strano tržište, tačnije da učini da se i naša dela prevode na strane jezike. Konkretno, najnoviji primer koji mene lično negde dotiče, Kosingas je, pored onog čuvenog sad već engleskog izdanja, prvog toma trilogije, doživeo prevod na poljski.
Jest.
Koliko je veliki uspeh jedne izdavačke kuće da, u stvari sad, da li je to nametanje ili je prosto odgovor na nečiju ponudu, koliko je veliki uspeh kada se neka naša knjiga probije na inostrano tržište, odnosno kad se prevede. Dakle, ne govorimo o proboju, nego o prevodu samo.
Pa o samom prevodu, kada pričamo, jeste, to jeste veliki uspeh, zato što je veoma teško da neka knjiga sa ovih prostora prosto dobije svoje čitaoce u inostranstvu. Naravno, prvo mora da bude dobar prevod kada je engleski jezik u pitanju, znači sa srpskog na engleski. Mi smo imali tu sreću da...
Da ne bude njih dvojica nestao u tamnim senkama.
Upravo to, da taj prevod bude pre svega kvalitetan i eto, desilo se da je jedan poljski urednik pročitao to englesko izdanje, video neke komentare na internetu i oduševio se i on je potražio nas. Znači, ja nisam pronašla njega, nisam kontaktirala sa njim i pričala mu, jao, znate, mi imamo sjajnu knjigu, volila bih da to pročitate. Ne, on je jednostavno pročitao knjigu i obratio nam se. Sa željom da izda prvi deo, a zatim i celu trilogiju.
Da li je sad to, u stvari, uobičajeni način komunikacije između izdavača ili zaista postoji i onaj deo koji se zove nametnuti svoje delo?
Postoji taj deo, nametnuti svoje delo i retko kada ide izdavač da pregovara izdavač sa izdavačem. Mislim, meni se čini da manje takvih komunikacija prosto imamo. Više se susrećem sa agentima. Agenti su ti koji nekako predlažu knjige, koji vam nameću možda neki izbor, a urednik je taj koji treba da pročita knjigu i da se odluči za to šta želi da izdaje i šta želi da prevede, ukoliko je knjiga, znači, na stranom jeziku, naravno. A ovako, kada su domaći autori u pitanju, nama dolaze različiti rukopisi i sad opet, od želje urednika, od onoga šta on pre svega voli, mi to izdajemo ili ne, ili kako se to uklapa u ono što inače izdavačka kuća radi. A Kosingas se savršeno uklopio u ono što mi radimo.
U ono što urednica voli, da.
Da. Pa da, pa čekaj. Da uvek biraš ono što se tebi najviše dopada, je li tako?
Aha.
Jer negde osjećaš da će se to dopasti i drugima. Šalim se, mislim da ja mogu da osetim šta je to kvalitetno delo, s obzirom na toliko knjiga koje sam pročitala, mogu da osetim da nešto ima potencijale i da će se dopasti drugim ljudima. To sam osetila i kada je Kosingas u pitanju i kada je njegova nova knjiga u pitanju, Tečićeva nova knjiga u pitanju. To sam naravno osetila i kada je Dragoljubova knjiga u pitanju, gospođe Markovićka. I to su neki naši autori za koje zaista mogu da kažem da imaju kvalitetna dela. Mnogi ljudi pišu danas, to je ono što zaista dešava. Mnogi ljudi pišu, ali pišu dnevnike, pišu svu. Kao da pišu blogove i smatraju da sve može da se izda. Može da se izda, ali to što se izda treba i da se proda i možda da se proda u inostranstvu, da to bude interesantno i nekome napolju da čita.
E sad, ovo je pravo mesto da te pitam ono što sam nameravao. a to je koliko je komercijalni moment bitan i da li je bitniji od onoga šta se uredniku sviđa. Znamo svi kako funkcioniše zapadno tržište, znamo svi da nije mnogo bitno šta će se kome dopasti u uredničkoj strukturi neke izdavačke kuće, bitno je da se dopadne publici koja će potrošiti novac na tu i tu knjigu.
Pa to je apsolutno tačno. Taj komercijalni moment je izuzetno bitan, naročito u ovo doba krize. Jednostavno, ne isplati vam se da izdajete neke knjige, čak možda da su one neviđene umetničke vrednosti, ako znate da će tu knjigu kupiti 10 čitalaca. To je tužno, ali prosto je to tako. Bar je tako kada su u pitanju male izdavačke kuće, kada su u pitanju neke državne izdavačke kuće koje su veće i koje imaju verovatno neku drugu podršku novčanu, to već može da bude drugačije.
Ali dobro, s obzirom na to da ti imaš, eto, kažemo, taj neki senzibilitet poseban, da umeš da prepoznaš nešto što će se svideti i tebi i publici, to je onda samo plus i za samu izdavačku kuću.
Pa ja se nadam.
Pa tako se pokazalo. Dragoljube, da li jedan prevodilac menja svoje, da tako kažem, prevodilačke, pa ne mogu da kažem nagone, ali prevodilačke sklonosti u zavisnosti od žanra dela koje prevodi?
Pa moguće, da. Ja sam u stvari preveo samo jednu knjigu van tog žanra istorijskog trilera. I to je ta nije izdata još. Ne znam ni kada će da bude, to je knjiga Leonarda Cohena, Beautiful Losers. Ne znam, ja sam radio istorijske romane, čak i kad pišem, napisao sam istorijski roman, mislim, prosto zato što mislim da je to nešto što mi najbolje leži i što ja najbolje razumem kad čitam i prosto znam da prenesem. Ja praktično mogu da pročitam knjigu pa onda sednem i ne koristim mnogo ni rečnik ni ništa, već znam šta, kako ide. Sad, kad sam prevodio to Cohena, koja je onako moderna knjiga, to mi je bilo mnogo teže, mada ona leksički uopšte nije toliko zahtevna kao neki od ovih koje sam prevodio pre, ali je meni bilo problematično. Da...
Znači da i u slučaju prevodioca, kao i u slučaju urednika, odnosno izdavača, ipak taj lični ukus igra neku određenu ulogu.
Pa dobro, ja verujem da ne može svako sve da radi. Mislim, prosto mogu da prevedem, kažem, mogu da prevedem bilo šta, naravno, ali da li će to biti tako dobro kao...
Ključno pitanje, da li se unosiš u to što prevodiš lično? Dakle, kao kad muzičar izvodi nečiju tuđu pesmu, pa kaže mogu da je osetim i da je iznesem čak možda i bolje od samog autora. Da li ti se desilo da ti kao prevodilac praktično da se uživiš u samu knjigu koju prevodiš?
Pa,
ali u bukvalnom smislu?
Ja sam za 10 godina preveo 7 knjiga, toliko ljudi prevedu godišnje, mislim. Tako da, unosim se.
Aha, znači to je bio odgovor, dobro. A kako stojiš sa Boogie Woogie-em? Tu i tamo.
Da, volim.
Ajde proverimo. Da proverimo mi taj, da proverimo Boogie Woogie.
Čuje Boogie Boogie, putujemo da Potražite u vašem Aksiju 1000 sniženih komšijskih cena. Predlažemo najlepše želje mlečna čokolada 250 grama, 224,99. Maksi je bliže i cene su niže. Eko.
I olimpijada ponovo u centru pažnje. Moram vam reći da smo dobili drugi set što se odbojke tiče protiv Tunisa. Slobodan Maletić na vezi. Kako se odvijaju stvari sada?
Evo, dobro je, čini mi se, biće i u trećem. Naši igrači moraće da zadrže samo ovu koncentraciju maksimalno do kraja. A čini mi se da je u ovom trenutku Tunis poveo prvi put od početka utakmice. To je ono što je opasno, malo čas sam pomenuo koncentraciju. Sada je 2-1 u trećem setu za Tunis. Vodili su naši odbojkaši od samog početka. Podsjetit ću, reprezentativci Tunisa su samo na početku prvog seta u jednom trenutku posle našeg vodstva 2-2 došli do prvog i jedinog izjednačenja. Potom je sve bilo ubedljivo u našu korist i prvi i drugi set, a sada početkom trećeg Tunis vodi sa 3-1. Dakle, zadržati koncentraciju, kvalitet nije sporan i trebalo bi što pre privesti ovu utakmicu kraju i pripremati se za naredni duel sa Nemačkom. Tekao je još jedan napad naših odbojkaša, međutim, posle jednog smeča lopta je završila u autu, tako da je Tunis već početkom trećeg seta poveo sa 4-1.
Bio je to Slobodan Maletić ponovo iz Londona. Čućemo se još pri kraju utakmice. Da vam samo prenesem još jednu informaciju. Ja mislim da ni Sloba to još nije čuo. Naš četverac bez kormilara se plasirao u polufinale trke na 2000 metara kroz repesaž kao prvi u svojoj grupi. Dakle, opet imamo novu šansu za medalju. Koliko ćemo biti u stanju da iskoristimo? Pitanje je. Idemo dalje. E sad, naše medalje ovde se dodeljuju za uspešne prevode. Moji gosti su Dragoljub Stojković i Dubravka Dragović Šehović. E sad, Dubravka, kao urednik jedne izdavačke kuće, dakle neko ko odlučuje pre svega o tome šta će se izdavati, kako će se izdavati i tako dalje, pretpostavljam da jako vodiš računa i o tome kako se prevode dela stranih autora. Kako biraš prevodioca?
Pa dobro, to je možda najvažnija stvar u suštini, jer loš prevodilac, to jest loš prevod, može da upropasti svako delo, čak i remek delo. To je ono upravo o čemu si pričao pre ovoga. Pa biram prevodioce pre svega po tome kako rade. Znači, svi prevodioci dobijaju određene probne prevode pre nego što bilo šta dobiju da prevode. Ali jako je važan senzibilitet svakog prevodioca. Čini mi se da ljudi mnogo lepše i bolje prevode stvari, to jest knjige za koje su sami zainteresovani i u kojima sami uživaju. Upravo ovo što je Dragoljub pričao, da on uživa u istorijskoj tematici, u istorijskim romanima. Znači, osoba koja uživa u nečemu takvom, tako nešto treba i da prevodi. Jer neko ko dobro prevodi dokumentaristiku retko kada ima senzibilitet da dobro prevede ljubavni roman ili deči roman, te takođe jako bitan senzibilitet, jer deči roman treba da imate specifičan duh, veselost, da taj duh jednog dečeg romana prenesete na pravi način i da deca koja čitaju to na srpskom zaista u svemu tome uživaju. Tako da mislim da je senzibilitet prevodioca najvažniji od svega. Mada kažu, dobar prevodilac može da prevede bilo šta, ali ja se iskreno ne slažem sa tim. Može da prevede bilo šta, ali jednostavno kvalitet prevoda ne može da bude apsolutno isti.
Dragoljubo, ti se naravno slažeš sa ovim, pretpostavljam.
Da, pa rekao sam.
Da, rekao si, ali nisi mi rekao nešto drugo. Rekao si mi da se unosiš u svoje prevode. Ali kad bi ti neko sada dao, recimo, da prevedeš, evo, konkretno, Dubravko je pomenula deči roman, što ja mislim da je možda i najteže u celoj priči. Dakle, dečija literatura je ubedljivo, što se mene tiče, najzahtevnija literatura u celom moru svih mogućih izdanja. Da li bi bio u stanju da dočaraš duh jedne dečije knjige kad bi morao to da odradiš?
Pa, verovatno. Verovatno, ako ništa, bio bih sigurno u stanju da ga dočaram u duhu mog sina. E sad, da li bi to bilo posle,
znači opet
za
unošenje
decu, znam.
Opet bi morao da se uneseš u celu tu priču. Na vezi je i Dejan Stojiljković, dakle čovek koji, činjenica je, je pisac nekoliko bestsellera u poslednjih par godina. Konkretno, trenutni hit je knjiga Duge noći i crne zastave. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je vreme u Nišu?
Vrelo.
Vrelo, je li mnogo vrelo?
Prilično, baš prilično.
E, dobro. Deki, ja sam hteo da popričam i sa tobom kao neposrednim proizvođačem, jeli, jednog književnog dela. Kako se odnosiš prema prevodima svojih knjiga na strane jezike? Ja sam konkretno čitao Konstantinovo raskršće na engleskom, ali bih jako voleo, recimo, da znam turski, pa da pročitam Duge noći i crne zastave kad Turci to prevedu. Kakav je tvoj odnos prema toj publici koja se tek upoznaje sa tematikom o kojoj govoriš u svojim knjigama?
Pa, značaj dobrog prevoda je prilično bitan. Mnogi pisci su nisu uspeli dođu do određene publike baš zato što su imali loše prevodice. Ja jednom prilikom kad sam pričao sa Tonijem Parsonsom, on mi je rekao kako, recimo, njegove knjige u Nemačkoj nisu prošle zato što je imao loše prevodice tamo, a ovde je imao prevodice sjajnog našeg iz Lagune, Nešu Dropulića, i odlično preneo taj duh njegovih knjiga i taj taj londonski šmek koji ima Toni Parsons. I onda je to tako prošlo. Ja sam imao sreću da moju knjigu na engleski prevodi profesor Randall Major. I on je to uradio sjajno. I mnogo je bitno, znači, da se prevodi na svoj jezik. Znači, ja sam imao situaciju da Konstantin Raskršće prevodi Englez, koji odlično govori srpski. Sad, što se tiče ostalih jezika, vidjet ćemo za turski kako ćemo to. Dobro, ima dosta turcizama u našem jeziku, a ima i dosta slovenizama i srbizama u turskom, pa možda smo i više kompatibilni nego što mislimo.
Tako je. E sad, kad govorimo konkretno o romanu Duge noći i crne zastave, tu je tematika takva da to zaista zanima i turske čitaoce. Odnosno, cela ta ujdurma oko prodora Turaka na Balkansko poluostrvo, pred Kosovsku bitku i sama Kosovska bitka je nešto što je zajedničko u istoriji što Turske, što Srbije. Koliko misliš da će to podići prašinu? Jer ipak tvoje viđenje tih stvari će se svakako razlikovati od one slike koju Turci imaju kad uče svoju istoriju.
Dobro, imaju oni kao i mi nekoliko istorijskih škola. Ne znam koliko ti je poznata činjenica da su u Turskoj bili protesti protiv ove serije Sulejmana Veličanstveni, da su spaljivali plakati i postere, da je to bilo baš onako žestoko. Postoje, znači, ti islamisti, ta neka tvrda struja koja smatra da Sulejman ne sme da se prikazuje onako kako je prikazan. S druge strane, mi kad gledamo naš deo priče, vidimo da to baš nije istorijski tačno. Naravno da će biti onih kojima će to da bude okej, koji će to da vide kao upoznavanje druge kulture i nečega, recimo, jedan drugi pogled na celu tu priču. biće i onih, naravno, sasvim sam siguran da ovaj način na koji su prikazani, ne znam, Murat ili Bajazit, ili recimo kako je ispričana ta priča o trećem Muratovom sinu, koji je inače bio homoseksualac, sigurno tim radikalnim islamistima neće da se svidi, ali ja imam situaciju sličnu i ovde u Srbiji. Postoji ljudi kojima se prvo nije svidilo što je knjiga na latinici, mada smo štampali postoji na ćirilici. Pa je onda bila priča kako se, ne znam, ja skrnavim naše junake epske. Mnogi misle, recimo, da su Obilić, Kosančić i Toplica istorijske ličnosti. A oni to nisu, nego su mitske. Tako da uvijek ima problema oko te percepcije i, nažalost, najveći koreni tih zabluda su pre svega u neznanju.
E, kad smo već kod znanja, treba znati šta prevodiš da bi ga dobro preveo. Da li misliš da je prevod Konstantinovog Raskršća na engleski urađen onako kako treba, ili bi ti tu još nešto dodao? U stvari, rekao si mi da ti misliš da je to dobro urađeno, ali da li mu nešto fali što bi mu ti još možda dodao, a da nije već urađeno?
Pa evo, pošto Konstantin izlazi za jednu izdavačku kuću u Njujorku tamo na jesen, ja sam ovih dana u nekim intenzivnim razgovorima sa i mojim izdavačem u Americi, i mi smo se dogovorili da ja napišem, znači, to što bi dodao jedan predgovor za američkog čitaoca, gde bi ga upoznao sa nekim istorijskim okolnostima, jer ipak ne znaju oni tu priču šta se ovde događalo, Tito, Draža i tako dalje, cela ta priča oko građanskog rata. A recimo, jedan Amerikanac bi se sasvim, sigurno bi ga zbunilo to, a zbunilo bi mog izdavača kad sam ispričao da smo mi imali dva pokreta otpora i da je vođa jednog pokreta otpora streljao ovog drugog, a da je njemu Truman posle toga, znači Amerikanci su mu dali kongresnu medalju časti, jer je spasio preko 500 savezničkih pilota, a on je prokažen kao saradnik nacista. Znači, čovjek to nikako nije mogao da skapira kako je to nešto moguće, jer je totalno nelogično. I onda jednostavno te neke stvari moraju da se objasne, kao naravno i neke druge stvari. Recimo, u ruskom izdanju Konstantinovog Raskršća prevodilac je dodao na kraju kao neki mali rečnik, pa se tu objašnjava, recimo, Niš, grad na jugu Srbije, Ivo Andrić, poznati pisac Nobelovac.
Poznati srpski diplomata.
Da.
Pa dobro.
Tako da to je, mora jednostavno da se objasni na kraju krajeva. Sad, recimo, ako čitaš neki roman koji iz neke kulture koja nama nije toliko bliska, recimo, japanski i tako dalje, uvek tu mora da postoji nešto što će ti to približi, onda se stavlja ili neki predgovor, pogovor, ili se stavlja neki rečnik na kraju termina i tako dalje.
U svakom slučaju, ja ti se zahvaljujem na učešću u ovoj našoj emisiji i želim ti još mnogo ovakvih romana kao ove koje smo do sada uspeli da pročitamo. Mada bih ja voleo, recimo, da iz tvog pera izađe još jedna strana druma, možda ovaj put desna, ali razmišljaj i o tom.
Pa dobro, vidit ćemo, Bože zdravlje, prvo da uradimo reizdanje te knjige.
Da, reč je o knjizi Leva strana druma, tek toliko da kažemo da zvonko ne zna.
Eto, recimo, kad su već kod prevoda, u prvom izdanju te knjige postoji na kraju jedan rečnik koji objašnjava neke nišlijske izraze koji su ljudima, recimo, iz Beograda potpuno strani, ili objašnjava kako se zovu niška predgrađa ili neki čuveni nišlije za koje sam nije čulo dalje od Niša, ali su poznati u samom gradu. Tako da uvek, znači, čak i kada je srpski jezik u pitanju, uvek može da ima takve stvari. Znači, meni se dešava da ja Beograđanima moram da prevodim neke stvari kad dođu u Niš. Tako da čudne su to stvari, ali
pa dobro,
jezik je živa stvar.
Jeste, naravno, ja ono što mogu da kažem, Leva strana druma je bukvalno srpske mučke, samo u jednom drugom ambijentu. Tako da. Hvala ti još jednom, želim ti puno uspeha i naravno čućemo se mi još na ovim talasima. Bio je to Dejan Stojiljković, a mi ovde raspravljamo i dalje o prevodima. Dakle, čuli smo, Konstantinovo Raskršće je prevedeno na nekoliko jezika. Konkretno, Kosingas je doživeo i englesko i poljsko izdanje. Šta je ono što ti, Dubravka, negde smatraš najvećim uspehom tvoje izdavačke kuće u pogledu prevođenja strane literature na srpski?
Pa najveći uspeh bi trebalo valjda da bude da prevedemo što više kvalitetnih dela i da ti prevodi budu što kvalitetniji, to jest što bolji.
Evo, zato te i pitam, koji prevod stranog dela ti trenutno iz vaše ponude smatraš najkvalitetnijim?
Upa, ima dosta knjiga tu. Mi smo se zaista trudili da sve što izdajemo bude dobro prevedeno. Ne bih sad mogla, recimo, izuzetno je dobro prevedena knjiga Mariše Pesel. Onda ima tu još nekih knjiga Davida Bola, tih upravo istorijske knjige, pa ima tu čak i ove knjige koje su vezane, koje važe za neki čiklit ili ti romane namenjene damama, kao što su te francuskinje. To su sjajno prevedeni romani.
Da, to se pokazalo kao hit, ali sad govorimo isključivo o prevodima.
Da, pa prevodi su izuzetno dobri. Možda je i to jedan od razloga što su ti romani tako popularni. Jednostavno, prevodi su dobri i žene to lako čitaju, pre svega žene, zato što su to baš romani namenjeni ženskoj populaciji. Čini mi se da bi se retko koji muškarac uhvatio za jedan takav roman. Da ga čita prosto nije nešto što njih zanima, ipak je to više
povezano. Mada ja bih voleo da znam kako francuskinje razmišljaju, onda je posle lakše i nama muškarcima.
Lakše bi živeo sa tim. Pa da, sigurno. Pa dobro, nekada nije loše pročitati i tu, te romane namenjene toj drugoj strani, baš da bi se ta druga strana bolje razumela. Šalim se, ali imamo izuzetno dobre prevodioce i ono što moram da naglasim, kada prevodite sa bilo kog stranog jezika, nije bitno samo znanje tog stranog jezika, bilo da je u pitanju engleski, francuski, nemački, japanski, već je izuzetno važno znanje sopstvenog, odnosno srpskog jezika. Zato što vam se dešava da, meni se desilo mnogo puta i to me izuzetno razočara, da uzmem neku knjigu za koju sam čula da je sjajna ili sam pročitala na internetu da je sjajna knjiga, da je veliki hit napolju, ja onda pročitam tu knjigu prevedenu i razočaram se, prva rečenica bude potpuno preslikana engleska konstrukcija. Znači, stilski očajno, prosto loš prevod, vidi se da je prevodilac prevodio reč od reči do reči nešto ili da jednostavno lektor posle toga knjigu nije ni pogledao, da niko nije prečešljao taj prevod. To može onako vrlo da iznervira čoveka kada čita.
Ali kad smo pomenuli francuskinje, još nešto obavezno ide uz to.
Pozove da te probudim, da te probudim i poželim. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. kako mi nedostaje. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Pusti priču. Pusti priču.
Priča o prevodima i o prevođenju polako se bliži svom kraju. Ostalo nam je posljednja četvrtina ovog sata. Kod igramo vaterpolo. Ja jedva čekam vaterpolo večeras kad smo već kod toga, ali to je već moja lična stvar. To nije tema ove emisije. Tema emisije su prevodi i prevođenje, a Dragoljub Stojković će nam reći sljedeće. Koliko je zadovoljan, tačnije, evo, koliko si zadovoljan svojim poslom, a koliko misliš da je podcenjen? Da li je podcenjen uopšte jedan prevodilac u ovim današnjim uslovima u Srbiji?
To nije osnovni posao, jer ne bih mogao da živim od toga. Da samo to radim.
Znači ti toliko voliš prevođenje, u stvari da ti to hobi. Šalim se, naravno.
Znači ja sam i prijatelji neki koji su također prevodioci, koji su odlazili sad izvesne izdavačke kuće da rade, govorili su mi da su im nudili recimo evro i po za stranu. Što znači da knjigu od, ne znam, 400 strana koju ti prevodiš dva meseca, za nju dobiješ 400-500 evra, što je, jel da, za taj posao vrlo smešne, za bilo koji posao su vrlo smešne pare. I to naravno onda utiče i na kvalitet prevoda, jel? Sad ja, s druge strane, razumem izdavače koji nemaju šta da ulože, ovde knjige se ne prodaju, ne znam kako, tiraži su mali, ali generalno da bi prevod bio dobar, on, mislim, prosto mora da se plati da bi se čovjek potpuno tome posvetio.
Drugim rečima, da bi svoje vreme mogao da posvetiš nečemu, to vreme mora biti i adekvatno vrednovano.
Pa, da.
E sad...
Posebno ako čovjek, znači, mislim, svi mi živimo, nismo sad mi prevodioci, pisci, bilo ko, nismo sad mi neki ljudi koji su se zabili u neku sobicu i samo to rade. Znači, mi imamo živote, imamo porodice, imamo, znači, meni je prvenstveno, znači, mora da se obezbedi, jel da, sredstva za život, a to od prevođenja teško da je moguće.
Da li to u stvari znači potvrdu onog čuvenog zapadnjačkog vremena novaca?
Pa, ne znam sad da li baš tako znači, ali da li baš
tako zvuči.
Tako mogu da kažem, ali da, generalno jeste, mislim i...
Dobrovka.
Ja bih dodala još jednu, po meni, bitnu stvar. Pored kvalitetnog prevoda, veoma je važno da postoji lektura. Nekako se uvek zaboravljaju ti ljudi koji posle prevodioca iščitavaju te knjige i uopšte, kada su novine u pitanju, kada je bilo koji mediji u pitanju, zaboravljaju se lektori, za koje smatram da su izuzetno važni i oni su na neki način čuvari našeg jezika. Kako i pisane reči, tako i govorne reči. Ali čini mi se da, kako su prevodi često podcenjeni, lekture su još podcenjenije, ako to može da se kaže. I zato i nailazimo na mnoge stvari po knjigama koje su prosto strašne. Znači, napravio je prevodilac strašnu grešku, a onda je napravio možda i lektor ili jednostavno lektora nije ni bilo. Mnogi izdavači u želji da što jeftinije prođu i da što manje ulože u neku knjigu koju žele da izdaju, izbjegavaju da plate lekturu. Znači, plati se prevod, koliko toliko, sad Dragoljub je pričao da je to često malo, ali i toliko slabo plaćena, plaćen prevod, kasnije nema ni još slabije plaćenu lekturu. I to se onda vidi u svakom izdanju.
Šta jedan izdavač može da ponudi prevodiocu, da mu olakša život, što se kaže, i da, što se uslova za rad tiče, da mu zaista omogući sve što mu je potrebno da, da bi jedan prevod bio što uspešniji?
Ja se uvek rukovodim time da se prema ljudima sa kojima sarađujem odnosim onako kako bih voljela da se neko odnosi prema meni. A to znači da se trudim da prevodiocima dajem knjige, upravo po onome što sam pričala, po senzibilitetu, knjige koje oni, u kojima oni uživaju, i trudim se da dajem neke razumne rokove. Da ne budem neko ko će da šiba ljude da što pre nešto uradi. Jer u suštini većina prevodilaca to radi honorarno. I to, to je neko njihovo drugo zanimanje. Svi oni imaju neke druge poslove, ili su profesori, ili novinari, ili se prosto bave nekim drugim stvarima, a prevodim je nešto što im dopunjava budžet. I zato smatram da jedan takav honorarni posao treba da im predstavlja ipak pre svega zadovoljstvo, i samim tim trudim se, znači, da budu neki razumni rokovi.
Kad su razumni rokovi u pitanju, rok za pobedu u utakmici protiv Tunisa nije određen. Slobodane, kakva je situacija tamo? Nešto mi se čini da nije sve po planu.
Pa nije, ovaj treći set dosta problematičan. Evo, Tunis ima sada praktično 4 set lopte. Oni će osvojiti ovaj set i smanjiti vodstvo naše reprezentacije u meču na 2-1. 25-20, Tunis je dobio treći set, smanjio vodstvo naše reprezentacije na 2-1 u setovima, i to je ono što, o čemu sam govorio još početkom ovog seta, ako se sećate, kad je Tunis poveo sa 4-1, da bi trebalo zadržati maksimalnu koncentraciju do kraja, jer na olimpijskim igrama nema slabih protivnika. 25-15, 25-21, to su prva dva seta koje su rešili naši odbojkaši u svoju korist. Sada je Tunis dobio treći sa 25-20. Ukoliko želimo sva tri boda iz ove utakmice, moraće u četvrtom setu da završe sav posao naši odbojkaši.
Hvala, Slobodane. Dakle, rezultat ove utakmice ćete saznati u emisiji U ovom trenutku, koja sledi od 12 časova, a dotle da vam kažem da u stvari u prevodu mi moramo da pobedimo sa 3-1, jel? To je ovako jedan plastičan prevod.
Bukvalan.
Jeste, bukvalan prevod.
3-0 više ne možemo.
Jeste. Kako si to zaključio? Svaka ti čast. Dobro.
Iskustvo.
Ne, to je duh koji Dragoljub unosi kada prenosi prevodi humorističke romane, je li tako?
Što se nije dešavalo.
Nije dešavalo, ali dobro ti ide. Razmišljaj o tome. Evo što sam još hteo da pitam. Kad su klasici svetske literature u pitanju, znam zasigurno, bar ja sam pročitao 4 ili 5 različitih prevoda Dubliners'a Jamesa Joyce'a. Pročitao sam 2 različita prevoda Gospodara prstenova, i sve se to negde međusobno razlikuje. Da li kada se ponovo nešto prevodi, da li se u slučaju, recimo, u tvojoj izdavačkoj kući Dubrovka dešavalo da taj drugi prevod bude bolji od prvog, prosto zato što, eto, taj prvi je neke greške doneo sobom, pa je onda ispravljeno u drugom, ali pretpostavljam da se dešavalo i kontra.
Pa mi nismo imali tu varijantu da prevodimo nešto što je već prevedeno. Međutim, šta bih ja radila? Ukoliko je neki prevod zaista kvalitetan, a mi hoćemo ponovo da izdamo tu knjigu, odlučila bih se ponovo za taj prevod. Naravno, prevodiocu bi ponovo bilo plaćeno to što je radio, jer je to prosto autorsko delo.
Novo izdanje, da.
I novo izdanje, ali ukoliko nešto smatram da nije kvalitetan prevod, mislim da je uvek bolje uraditi novi.
Evo zašto te ovo pitam. Svi koji su, ajde da kažem, fanovi Gospodara prstenova, se slažu da je prvi prevod bolji od drugog. Zašto je onda drugi po svaku cenu rađen?
Pa verovatno se taj izdavač nije dogovorio ili sa prevodiocem. Sigurno je postojao neki problem.
Aha, znači postoji i to.
Može da postoji,
znači,
da.
Znači, može da postoji. Opet je pitanje, znači, financija.
Možda nije želeo da plati onoliko koliko je prevodilac tražio.
Aha, znači
to može da se desi. Ja sad ne znam. To je sad moja ideja. Ali jednostavno neću da pričam nešto što ne znam, ali postoji uvek ta financijska strana koja na neki način rukovodi.
Govorili smo o načinu plaćanja. prevođenja, dakle po strani. Da li to znači da je jedan prevodilac u stanju da se svesno upusti u nešto što, u prevod nekog dela koje ima 1500 strana radije nego ako ima 300, bez obzira što ćemo to utrošiti više vremena?
Pa sad, zavisi, to se na kraju svede da si ti opet plaćen po
po
strani.
A je li se dešavalo da narodski rečeno da se dogovaraš na đuture?
Ne, mislim uvijek je bilo to 1800 je ta šlajfna prevodilačka, toliko para za to i to je to.
A sad to ovaj... Mada gledaj, da meni se dešavalo, sad moram to da prekinem, meni se dešavalo neke neprijatne situacije svojevremeno kada sam radila lekture za razne izdavačke kuće, kada sam završila fakultet i eto, tražila neki stalan posao, da sam imala nekoliko neprijatnih situacija, da se dogovorimo, jedna cena je u pitanju, pa sam čak imala i ugovor, i na ugovoru piše da za toliko šlajfni dobijem toliko i toliko novca, a da se onda desi da direktor jedne izdavačke kuće kaže, ah, pa to ništa ne vredi, to ni taj ugovor ništa ne znači, da taj isti ugovor pocepa i da mi naravno ne isplati novac. Mislim, to se isto dešava. Takve stvari baš bacaju onako ljagu na izdavačku delatnost i ja evo apelujem i ovog puta na sve koji se bave izdavaštvom da to ne rade. To je zaista strašna stvar.
Naše izdavaštvo je poslednjih godina zaista otišlo široko, možda i preširoko u nekom smislu i neke izdavačke kuće su pa i počeli da se malo monopolistički ponašaju na tržištu i sve ostalo. Koliko je naše izdavaštvo u stanju da prati kretanje na svetskom tržištu?
Pa mi smo u suštini vrlo malo tržište. Mala smo zemlja, malo smo tržište i opet ću se vratiti na ovu krizu.
Izvini, prekinuću te samo da bih rekao ovo što mi je trenutno palo na pamet. Jedan od velikih bendova svetskih je pregovarajući i ugovarajući svoju sledeću turneju Srbiju izbrisao kao potencijalno mesto za svirke zato što se njihove ploče ne prodaju na našem tržištu. Dakle, nemaju izdavača ovde. E sad, prosto izvini što sam upao, nastavi, ali mislim da i to ima neke veze sa ovom pričom.
Pa, sve ima nekako veze sa svim. To jeste problem. Uostalom, naši ljudi, čini mi se, sve manje i manje čitaju. Valjda u toj stalnoj težnji da prežive ove teška vremena, ljudi manje čitaju. A čini mi se da ukoliko deca ne vide svoje roditelje da čitaju, ukoliko se to u samoj kući ne neguje, ljubav prema knjizi, ljubav prema čitanju, ni deca neće čitati. I mislim da je ovo zaista malo tržište i da ne možemo baš toliko da trčimo za svetom. Ipak treba odabrati. Svetska produkcija je ogromna. A bilo bi sjajno da se svi mi kao izdavači potrudimo da iz te produkcije izaberemo zaista ono najbolje i najkvalitetnije i da to ponudimo našoj čitalačkoj publici.
Dragoljube, šta bi ti sada u ovom trenutku preporučio našoj čitalačkoj publici da pročita? Evo, recimo sad tokom avgusta do kraja godišnjih odmora.
Jel? Pa evo, sad sam čitao knjigu koja se zove Tokio.
Dobro.
Mislim da si ti video u autobusu kad smo se sreli, da.
Jesam, da. Pitam ja čoveka šta čitaš, on kaže Tokio. Reku, dobro, super.
Recimo da mi se dopala knjiga.
Dobro. Dubrovka?
Pa ja bih sad naravno preporučila Zmaja i Ždralu.
Da.
A i Dragoljubovu knjigu bih preporučila gospođu Markovićku za sve one koji žele da se malo vrate u prošlo doba, ne toliko davno doba.
Ne toliko
je,
davno kao Zmaja i
Ždrala. Kao Ždrala, ali ovako da malo budu na razmeđi vekova.
Mi smo definitivno zagazili debelo u 21. vek i šta nam on sve nosi, to pojma nemamo, ne možemo ni da pretpostavimo, ali svakako nam donosi nove uzbudljive romane i nove uzbudljive prevode. Hvala što ste bili moji gosti i nadam se, iskreno se nadam da će i posao prevodioca biti mnogo više vrednovan u nekom vremenu koje dolazi, jer bez dobrog prevoda nema ni dobre knjige. I tu je tačka. Tačku stavljamo na ovu emisiju. Dubravka Dragović Čehović, Dragoljub Stojković, da li smo zaboravili da kažemo nešto? Nismo, sve smo rekli. Odlično. Onda nećemo ništa ni da dodamo. Četvrti set je u toku. Naši će valjda pobediti sa 3-1 što se odbojke tiče, a ako se nešto nepredviđeno dogodi, gledajte Vaterpolo večeras, tu valjda nema neizvestnosti. Nadam se da nema neizvestnosti. Ovo je bilo Talasanje Beograda 1. Čeka vas emisija u ovom trenutku. Ja vas pozdravljam do nekog sledećeg izdanja Talasanja.